Era Sport 101,8.
Hold it. Listen.
Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport. Extra Sport είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και είμαστε και σήμερα μαζί σας και θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 7. Μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Προπαραμονή Χριστουγέννων, οι μέρες σίγουρα έτσι μυρίζουν γιορτή. Αλλά ο αθλητισμός δεν έχει ξεκινήσει έτσι ακόμα να κατεβάζει ρυθμούς. Διότι και απόψε έχουμε αγωνιστική δράση. Στο βόλεϊ γυναικών ο Ολυμπιακός απόψε κοντράρεται στις 9.30 στο Ζιρίνιο με τον Πανιόνιο. Είναι ο τελικός για το Super Cup γυναικών. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Sport. Λοιπόν, και εμείς είμαστε εδώ λοιπόν για να τα πούμε έτσι χαλαρά. Να πούμε και να κάνουμε έναν απολογισμό της χθεσινής βραδιάς, διότι χθες ζήσαμε πραγματικά μία πολύ λαμπερή, μία μαγική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στην 72η γιορτή των κορυφαίων αθλητών που διοργάνωσε για μία ακόμη φορά ο ΨΑΤ. Σε αυτό λοιπόν τον υπέροχο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που από μόνος του είναι πραγματικά ένα στολίδι του Πειραιά, είχαμε λοιπόν την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς και πήραμε έτσι λίγο όλοι από την λάμψη των σπουδαίων αυτών αθλητών. Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν εκείνος ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για το 2025 από τους Έλληνες αθλητικούς συντάκτες. Ο Ολυμπιονίκης λοιπόν του Επικοντό παρέλαβε το βραβείο του, καθώς επικράτησε στην σχετική ψηφοφορία τον Γιάννη Αντετοκούμπο, Στέφανο Ντούσκο, οι οποίοι συμπλήρωσαν την τριάδα. Ένας σπουδαίος αθλητής που πραγματικά έζησε μια εκπληκτική χρονιά και πάμε να ακούσουμε τη δήλωση χθες.
Να ευχαριστήσω τους προπονητές μου, τον Χάρη το Καραλή και τον Μαρσίν το Τσεπάνσκι και τον Γιώργο Τοπομάσκι που δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας γιατί κάνει προπόνηση ο Μίλτο. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολλούς ανθρώπους, την οικογένειά μου σίγουρα, τη σύντροφό μου, το μάνατζέρ μου, τον Ηλία Τοπάνου, πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι πίσω σε όλη αυτή την προσπάθεια, διότι μπορεί να βλέπετε εμένα να κάνω επικοντό, αλλά πίσω υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα, οπότε θέλω να τους ευχαριστήσω όλους από καρδιάς. Για όλους τους αθλητές, τους νέους αθλητές, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε, να έχετε αυτή τη φλόγα μέσα σας και εύχομαι να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα και να τα ξεπεράσετε. Σίγουρα κυνηγάω να καλυτερεύω, να είμαι καλύτερος μέρα με τη μέρα. Πιστεύω στον εαυτό μου, οι προπονητές μου πιστεύουν σε μένα, η οικογένειά μου πιστεύει σε μένα, οπότε για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό και είμαι σίγουρος ότι πιστεύουν ότι μπορώ να πηδήξω ακόμα περισσότερα από ό,τι πιστεύω εγώ. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχω ανθρώπους που πιστεύουν σε μένα και με στηρίζουν. Οπότε σίγουρα με όλη αυτή την αγάπη που έχω από όλους τους ανθρώπους μου και από όλο τον κόσμο, σίγουρα πιστεύω να καταφέρω να κάνω όμορφα πράγματα. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι να απολαμβάνω την κάθε στιγμή, να είμαι ευγνώμων για ό,τι κάνω. Και από εκεί και πέρα ο ουρανός δεν έχει ώρα. Οπότε ελπίζω για το καλύτερο και θα δούμε. Πάμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Και όλη την αγάπη που λαμβάνω από όλο τον κόσμο την έχω μέσα στη καρδιά μου και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
Έτοιμος λοιπόν ο Καραλής και βλέπει μακριά, βλέπει προς το Λος Άντζελες. Του ευχόμαστε λοιπόν πραγματικά καλή επιτυχία, ευχόμαστε τα καλύτερα στην χρονιά που μας έρχεται. Καλύτερη αθλήτρια αναδείχθηκε η ελευθερία πλευρή του, η αρχηγός της εθνικής μας ομάδας των γυναικών στο πόλο, με την οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο στην Κίνα και το χρυσό στο παγκόσμιο στην Σιγκαπούρη. Και να σας πω ότι είναι και υποψήφια για τον τίτλο της καλύτερης πολίστριας στην Ευρώπη για το 2025, αλλά υποψήφια και για το βραβείο της κορυφαίας του κόσμου, ενώ έχει συμπεριληφθεί και στην καλύτερη επτάδα του παγκοσμίου. Έφτασε λοιπόν στη γιορτή του ΨΑΤ στην Τριάδα μαζί με την αδελφή της Βασιλική και την Μαρία την Προβολαράκη σε αυτή την Τριάδα των καλύτερων. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση η ελευθερία πλευρή του.
Για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή αυτό το βραβείο. Σίγουρα θα ήθελα να αναφέρω ότι μπορεί να είναι μια ατομική διάκριση, αλλά προέρχεται από τη συλλογική προσπάθεια και τη δουλειά που έχει ρίξει η ομάδα μου να καταφέρουμε να βρεθούμε στην κορυφή του κόσμου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όλες οι ατομικές διακρίσεις να αναφέρουμε ότι προέρχονται από τη συλλογική προσπάθεια μιας ομάδας.
Αυτά λοιπόν και από την κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς, την ελευθερία πλευρή του. Καλύτερη ομάδα αναδείχθηκε η Εθνική Πόλο των Γυναικών. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο 2025. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών και η Εθνική Πόλο των Ανδρών ήταν οι άλλοι δύο φιναλίστ. Η Εθνική λοιπόν Πόλο των Γυναικών αρχικά, να πω, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο στην Τσενγκτού της Κίνας, νικώντας 13-9 την Ουγγαρία στον τελικό, και στη συνέχεια κατέκτησε χρυσό μετάλλιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με 12-9, κέρδισε και πάλι την Ουγγαρία στον τελικό. Στην Σιγκαπούρη βεβαίως, που χαρήκαμε πρώτη φορά στο βάθρο και τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν Πόλο υπό τις προπονητικές οδηγίες του Χάργη Παυλίδη κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2009 χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στην Σιγκαπούρη. Όλα τα κορίτσια πραγματικά ήταν εκπληκτικά. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα μικρό ηχητικό στιγμιότυπο από αυτά που δήλωσαν χτες τα κορίτσια.
Αδιαφυσβήτητα, νομίζω, η στιγμή που ανεβήκαμε στο βάθρο. Νομίζω ήταν η πιο έντονη στιγμή, τουλάχιστον δική μου, αλλά νομίζω και των συμπαικτριών μου. Και θα έβαζα άλλη μια στιγμή, το παιχνίδι με την Αυστραλία, τα τελευταία δευτερόλεπτα που έβαλε η Μαρία τον γκολ. Νομίζω ότι εκεί η ομάδα πίστεψε ότι θα κατακτήσουμε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα και ήταν η αρχή του τέλους.
Θεωρώ ότι πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία κρύβεται μια ομαδική δουλειά. Είχαμε πολύ όμορφο κλίμα. Είχαμε όλες κοινό στόχο και θεωρώ ότι ήταν η ομάδα πάνω από όλους και γι' αυτό φάνηκε και στο αποτέλεσμα.
Δεν μπορώ να πούμε πολλά, μόνο συγχαρητήρια. Τα κορίτσια μας έκαναν περήφανος για ακόμη μια χρονιά, όπως και οι υπόλοιποι αθλητές, οι υπόλοιποι ομάδες και οι προπονητές. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Καλή χρονιά σε όλους και ελπίζουμε το 2026 να έχουμε περισσότερες επιτυχίες. Ευχαριστώ.
Κορυφαίος προπονητής για το 2025 αναδείχθηκε ο Χάρης ο Παυλίδης, ο οποίος οδήγησε την Εθνική Πόλο των Γυναικών στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Κατάφερε λοιπόν να υπερισχύσει τον άλλον δύο φιναλίστ του Βασίλη Σπανούλη και του Θοδωρή Βλάχου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε ο Χάρης ο Παπλίδης.
Ήταν μια στιγμή ανακούφισης. Μου έφυγε όλο το άγχος και όλο το βάρος που κουβαλούσα όλες αυτές τις ημέρες των αγώνων. Μια δικαίωση κυρίως για την ομάδα μας, γιατί κανένας δεν μας περίμενε ότι μπορούμε να φτάσουμε τόσο ψηλά. Εμείς βέβαια, εμείς το λέω εγώ, ο Αντώνης, τα κορίτσια, πιστεύαμε μεταξύ μας, δεν το συζητούσαμε πολύ, αλλά όλοι το είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μπορεί να φτάσουμε κάπου. Και όπως έχω ξαναπεί, μετά το παιχνίδι με την Αυστραλία, δεν χρειάζονταν να συζητήσουμε τίποτα. Κοιτιόμασταν και ξέραμε ότι απλά περιμέναμε να έρθει η ώρα να φορέσουμε το χρυσό μετάλλιο.
Μαγική σας μπαγκέτα ποια είναι?
Τίποτα, να υπάρχει καλή συνεργασία και ο συνδυασμός που μπορεί να κάνει μεταξύ παικτριών και προπονητών είναι μαγικός. Υπάρχει ένα ρητό που λένε οι Άγγλοι και λένε ότι οι παίκτες κάνουν τον προπονητή και ο προπονητής κάνει την ομάδα. Άρα αυτό το βραβείο είναι εξημισίας με τις αθλήτριές μου και με τον συνεργάτη μου τον Αντώνη τον Βλοντάκη. Και θέλω να πω για να κλείσω ότι αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη τιμή που μου έχει γίνει να παίρνω το βραβείο από τα χέρια ενός θρύλου του Παναγιώτη του Γιαννάκη. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ όταν πήγαινα πιτσιρικά στο Αλεξάνδριο και παρακολουθούσα τον Παναγιώτη να παίζει, ότι θα έρθει κάποια τη στιγμή να με βραβεύσει. Είναι κάτι απίστευτο, είναι σουρεαλιστικό, δεν μπορώ να το πιστέψω.
Λοιπόν, αυτά και από τον προπονητή της Εθνικής Πόλο των γυναικών. Πάμε τώρα στην κατηγορία καλύτερος αθλητής με αναπηρία. Εκεί λοιπόν αναδείχθηκε ο κορυφαίος, ο Νάσος Ογκαβέλας από το Στίβο, παγκόσμιος πρωταθλητής στα 100 μέτρα στην κατηγορία τα 11, με οδηγό λοιπόν τον Δημήτρη Χρυσάφη και χρόνο 10.94. Ο Νάσος Ογκαβέλας κατέκτησε τον δεύτερο διαδοχικό τίτλο στην διοργάνωση, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ τιμητικό αυτό και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και κάθε μέρα που το σκέφτομαι, σκέφτομαι το μικρό Νάσο που φαντασιωνόταν πως είναι η ιδανική κοινωνία. Οπότε αυτό θέλω μελλοντικά, να βοηθήσω με τον τρόπο που μπορώ τους ανθρώπους με αναπηρία, όλους τους ανθρώπους, όλη την κοινωνία, για ένα ομορφότερο και ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ ολόψυχα τον ΨΑΤ, όλους τους αθλητικούς συντάκτες που με στήριξαν για άλλη μια χρονιά. Ήταν μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη και όμορφη χρονιά. Με την Ολυμπιακή χρονιά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κούραση, μεγαλώνουμε κιόλας, έφτασε 26 πλέον.
Παίζει με τον πόνο μας, έτσι.
Και είμαι διπλά χαρούμενος φέτος, εκτός από αυτή την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο στην Ινδία, ότι ξανατρέξαμε μαζί με τον Δημήτρη Χρυσάφη, ο οποίος είχε τραυματιστεί πέρσι και ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά πέρσι που τραυματίστηκε για τους Παρολυμπιακούς στο Παρίσι, αλλά επιστρέψαμε πολύ δυνατοί και look forward για το LA.
Λοιπόν, οι άλλοι δύο αθλητές που ήταν στην τριάδα και ήταν φιναλίστ ήταν ο Παύλος Λιότσος από το Ταϊκβοντό και ο Αντώνης Τσαπατάκης από την Κολύμβηση. Πάμε και στην κατηγορία καλύτερη αθλήτρια με αναπηρία. Εκεί λοιπόν, όπου το βραβείο πήρε η Δήμητρα η Κορακίδα από το Ταϊκβοντό. Η Δήμητρα, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ταλίν και Αργυρό στην Αντάλια στο 12ο Turkish Open τη χρονιά αυτή. Πάμε να την ακούσουμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω. Νιώθω απίστευτη ευγνωμοσύνη γιατί είναι η τρίτη φορά που με αναδεικνύεται αθλήτρια της χρονιάς με αναπηρία και αυτό μου δίνει απίστευτη δύναμη για το μέλλον. Η χρονιά αυτή είναι πιο σημαντική ακόμα γιατί αναδεικνύομαι μέσα από ένα άθλημα που αγαπάω. Έχω ερωτευτεί το Ταϊκβοντό. Φέτος συμπληρώνω 41 χρόνια στο χώρο του Ταϊκβοντό. Θεωρώ ότι η αθλήτρια που είμαι το χρωστώ καθαρά σε αυτό το άθλημα, γιατί μου έμαθε τρία βασικά πράγματα: πειθαρχία, προγραμματισμό και στοχοπροσήλωση. Είναι τρία πράγματα που με έχουν οδηγήσει στη ζωή μου και αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι 20 χρόνια πριν, όταν είχα το σοβαρό τροχαίο ατύχημά μου, δεν πίστευα ποτέ ότι σήμερα θα είμαι εδώ, σε αυτή τη θέση, να παραλάβω ένα τόσο σημαντικό βραβείο μέσα από το Ταϊκβοντό. Θα ήθελα λοιπόν να το αφιερώσω σε όλους τους συναθλητές μου και συναθλήτριές μου στο Παρατάϊκβοντό, καθώς επίσης και σε όλους τους προπονητές τους, αλλά και σε όλο τον κόσμο του Ταϊκβοντό. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και συνηθίζω να λέω το εξής και στους μικρούς μαθητές μου και γενικώς σε όλο τον κόσμο. Κάθε πρωί να λέμε ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτά που έχουμε και αυτά που ενδεχομένως θα έρθουν. Καλές γιορτές σε όλους με υγεία.
Πολύ σημαντική λοιπόν η δήλωση της Δήμητρας Κοροκίδα. Θα πρέπει να είμαστε πάντα ευγνώμονες για ό,τι έχουμε. Το κρατάμε είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και δεν θα πρέπει να το ξεχνάει κανείς. Τέλος, να πούμε ότι η καλύτερη ομάδα αθλητών με αναπηρία αναδείχθηκε η Εθνική Κοφών Μπάσκετ Ανδρών. Η δεύτερη ομάδα, η δεύτερη φιναλίστ ήταν ο Γρηγόρος Πολυχρονίδης και η Δήμητρα Παπαδοπούλου από τα Μπότσια. Ο Ψιάτ όμως εχθές απένει με έπαθλο επίσης σε αθλητές και αθλήτριες, σε προσωπικότητες, σε συλλόγους αλλά και σε φορείς του αθλητισμού οι οποίοι ξεχώρισαν μέσα στην χρονιά που ολοκληρώνεται. Τους θύμισε λοιπόν για το ήθος τους και για την κοινωνική τους προσφορά και για όσα έχουν προσφέρει για τις γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό. Συγκεκριμένα τίμησε αθλητές και ομάδες που κατέκτησαν μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τη χρονιά που μας πέρασε, ανεξαρτήτως αποτελέσματος ψηφοφορίας. Μεταξύ λοιπόν των αθλητών που πήραν βραβείο ήταν η Εμμανουέλα Κατζουράκη, η πρωταθλήτρια της Σκοποβολής, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολή στην Γαλλία, αλλά και το χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Κατάρ. Ο Γιώργος ο Κουγιουμτζίδης, το χρυσό παιδί της πάλης, με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στην Κροατία, έγινε ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των ανδρών. Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ επίσης από το άθλημα της πάλης, ο Ολυμπιονίκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Σλοβακία, προσθέτοντας ένα ακόμη στη συλλογή του από τα χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια. Ο Στέφανος Ντούσκος, ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας στην Κοπηλασία, αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο μονοθέσιο σκιφ στην Κίνα. Η Μαρία Πρεβολεράκη, η μεγάλη κυρία της πάλης, η οποία αναδείχθηκε παγκόσμια κυπελούχος στην κατηγορία των γυναικών, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο επίσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Σλοβακία. Η Εθνική Ομάδα Πόλου των Ανδρών, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στην Σιγκαπούρη. Για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, η Ελλάδα κατακτά δύο μετάλλια στην ίδια διοργάνωση. Ήταν και αυτό το μετάλλιο της Εθνικής Γυναικών. Επίσης, η Εθνική Ομάδα Ανδρών Καλαθοσφαίρισης τιμήθηκε για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωμπάσκετ στην Λετωνία. Έκτος συνολικά σε ευρωμπάσκετ, σηματοδοτώντας την επιστροφή στα μετάλλια μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Έγιναν επίσης και άλλες ειδικές βραβεύσεις. Συγκεκριμένα τιμήθηκε ο Ολυμπιακός για τα 100 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς. Ένας ιστορικός σύλλογος που είναι από τα πλέον οργανωμένα σωματεία στην Ελλάδα, με παρουσία και επιτυχίες σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα, με πολυετή παρουσία και αμέτρητες διακρίσεις, αποτελεί ένα ζωντανό σύμβολο του ελληνικού αθλητισμού, συνεχίζοντας έτσι να γράφει την δική του ιστορία. Θυμήθηκε επίσης η ΠΑΕ Ολυμπιακός και συγκεκριμένο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης για την πολυετή και ουσιαστική συμβολή του στον ελληνικό αθλητισμό. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής υιοθετήστε έναν αθλητή. Στην πορεία λοιπόν προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, ο κύριος Μαρινάκης στηρίζει τον παγκόσμιο πρωταθλητή της πάλης, τον Γιώργο τον Κουγιουμτζίδη, ενώ παράλληλα ενισχύει την προετοιμασία της πρωταθλήτριας ιστιοπλοείας Αφροδίτης Ζέγκερς. Οι πρωτοβουλίες αυτές έρχονται να προσθεθούν στην σταθερή ηλική ενίσχυση που παρέχεται εκ μέρους του στις εθνικές ομάδες πόλο, καθώς και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τον εξυγχρονισμό του Παναθηναϊκού Σταδίου. Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε και στην ΚΑΕ Ολυμπιακό. ΚΑΕ Ολυμπιακός και συγκεκριμένα στους πρόεδρους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Οι πρόεδροι λοιπόν της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκατονταετούς ιστορίας του Συλλόγου, με καθοριστική συμβολή στην ανάδειξη του ελληνικού μπάσκετ σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, η προσφορά τους στην ελληνική κοινωνία είναι πολυδιάστατη μέσω ευρύτερων δράσεων της κοινωνικής ευθύνης. Δόθηκε επίσης βραβείο στον Εραστέχνη Όφη και στην ΠΑΕ Όφη για τα 100 χρόνια παρουσίας και προσφοράς. Είναι ένα σωματείο το οποίο γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 1925 και υπήρξε και παραμένει βεβαίως σημείο αναφοράς για την Κρήτη, καθώς προάγει την ανάπτυξη του αθλητισμού και την καλλιέργεια των αξιών του. Παράλληλα, ο Σύλλογος δίνει διαρκώς το παρόν σε πολλές και ποικίλες κοινωνικές δράσεις. Βραβεύτηκε επίσης ο κύριος Αντώνης Νάτσιος για την πολύπλευρη συγγραφική του δραστηριότητα σε θέματα ολυμπισμού. Ο Αντώνης Νάτσιος, ο οποίος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην ιστορία της φυσικής αγωγής και πτυχίου ανωτέρων θεωρητικών στη μουσική, επί 30 έτη ερευνά και μελετά σε βάθος την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, με αποτέλεσμα να έχει μια πλούσια συγγραφική παρακαταθήκη. Είναι δημιουργός της μοναδικής έκθεσης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων με τίτλο «Από τον Ήφιτο στο Κουμπερτέν». Τιμήθηκε επίσης η Περιφέρεια Κρήτης και ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης για την εφαρμογή του πρωτοποριακού προγράμματος «Ζωή». Μέσω λοιπόν αυτού του προγράμματος έχουν τοποθετηθεί ήδη 256 απεινιδωτές σε όλο το νησί και επεκτείνονται σύμφωνα και όλο αυτό το δίκτυο με ακόμα 100 συσκευές. Παράλληλα λοιπόν, το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ έχει αναπτύξει έτσι μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή που φέρνει την πρόληψη πιο κοντά στον πολίτη, ενώ σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και τις 5 αθλητικές ενώσεις της Κρήτης, υλοποιείται μια πρωτοποριακή πιλωτική δράση προληπτικού καρδιολογικού ελέγχου για 3.000 νέους αθλητές ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Μια πραγματικά πάρα πολύ σπουδαία δράση, ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να βρει και πάρα πολλούς μιμητές. Είχαμε όμως και 3 βραβεύσεις με το έπαθλο του ανερχόμενου ταλέντου. Το πρώτο απονεμήθηκε στον 13χρονο αθλητή του τένις, τον Ραφαήλ Παγώνη. Ο Ραφαήλ λοιπόν, ο οποίος στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία κάτω των 14, κατακτώντας το κορυφαίο τρόπαιο στο πρωτάθλημα της Τσεχίας. Και η κατάκτηση λοιπόν αυτού του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο νεαρός αθλητής συγκαταλέγεται δικαίως στα ανερχόμενα αστέρια του παγκόσμιου τένις. Το ίδιο έπαθλο δόθηκε και στον 17χρονο αθλητή του Ταϊκβοντό, στον Αριστίδη Νικόλαο Ψαρό. Παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων κατόρθωσε στην παρθενική του εμφάνιση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών στην Κίνα να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 54 κιλά. Σε ηλικία μόλις 17 ετών, ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν από τους νεαρότερους που αγωνίστηκαν στην κατηγορία του. Έπαθλο ανερχόμενου ταλέντου παρέλαβε και 16χρονη αθλήτρια της Ξηφασκίας, η Αλίνα Ικουρούση, η οποία έχει αναδειχτεί κατά επανάληψη πρωταθλήτρια Ελλάδας σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και στην ηλικία των 16 ετών λοιπόν κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ξηφασκίας στη Σπάθη στην ίδια αγωνιστική περίοδο και στις 3 ηλικιακές κατηγορίες γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων. Τέλος, το έπαθλο κοινωνικής προσφοράς πήγε στην οικογένεια του Γιώργου Γεωργίου. Μια ολόκληρη οικογένεια λοιπόν, η οποία πραγματικά αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Ο πατέρας Γιώργος λοιπόν ήταν επί 20 χρόνια επαγγελματίας ποδοσφαιριστής με πολλές συμμετοχές σε ομάδες της πρώτης εθνικής. Η μητέρα Γεωργία Γιαννιώτη, πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό και πλέον αξιόλογη προπονήτρια, και οι δίδυμες κόρες Μελίνα και Αγγελική, αφού τελείωσαν το Λύκειο με άριστα, εισήχθησαν στην Ιατρική και στη Γυμναστική Ακαδημία αντίστοιχα. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου, η οποία ρυθμίζει τους ήχους, μαζί με το Σπύρο Γραμμένο που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος, έτσι είπαμε, το τι έγινε ακριβώς εχθές στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στην σπουδαία γιορτή του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, μια εκδήλωση η οποία έχει και καλλιτεχνική πτυχή, γιατί απολαύσαμε και τις ερμηνείες της διεθνούς φήμης σοπράνο της Αναστασίας της Ζανή, αλλά και του εκπληκτικού Γεράσιμου Ανδρεάτου. Ερμήνευσαν τραγούδια που όλοι έτσι έχουμε σιγοτραγουδήσει. Λοιπόν, πάμε όμως να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα αθλήματα. Πάμε στο βόλεϊ, γιατί όπως σας είπα και στο ξεκίνημα, η ώρα για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς έχει φτάσει για τα κορίτσια του βόλεϊ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κοντράρεται απόψε στις 9.30 το βράδυ στο Ζιρίνιο με τον Πανιόνιο για το Super Cup των γυναικών. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από την Era Sport, θα βρίσκεται εκεί ο Γιάννης Οράνιος, αλλά και από την RT2 Sport τηλεοπτικά. Ο τρεμπλούχος Ολυμπιακός και ο περσινός φιναλίστ του κυπέλου Πανιόνιος βρίσκονται λοιπόν για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν αντιμέτωποι με τον Ολυμπιακό να έχει επικρατήσει 3-1 στις 16 Νοεμβρίου στο κλειστό του Ρέντι για την πέμπτη αγωνιστική της Volley League γυναικών, ενώ αυτή είναι και η δεύτερη φορά που θα κοντραριστούν με φόντο ένα τρόπαιο μετά το περσινό τελικό του κυπέλου που είχε γίνει 22 Μαρτίου. Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 3-2 του Πανιωνίου στην Κοζάνη. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει μεγάλη ποιότητα και θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Φυσικά και οι δύο ομάδες έρχονται με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Αυτό σχολίασε ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς, με τον Ολυμπιακό να είναι ο τυπικά γηπεδούχος. Από την πλευρά του, ο προπονητής του Πανιωνίου, ο Ντράγκαν Νέσιτς, είπε ότι δύο ομάδες έχουν πολύ ψηλά ποσοστά στο side out, αλλά θεωρώ, είπε, ότι το transition είναι εκείνο το οποίο θα κρίνει τον αγώνα. 9.30 λοιπόν το παιχνίδι, ζωντανή μετάδοση από την Era Sport και το ERT 2 Sport. Τελικός Super Cup Volley γυναικών. Θα μείνουμε στο βόλεϊ και θα πάμε να δούμε τι έγινε στην 10η αγωνιστική. Ξεκινάμε πάλι από τις γυναίκες, να δούμε όλα τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής. Πανιόνιος Ηλυσιακός 3-0, Μήλων Παναθηναϊκός 0-3, Άρης ΑΕΚ 0-3, Ολυμπιακός Ζαών 3-1, Θέτης Θύρα 2-3 και Μαρκόπουλο ΠΑΟΚ 0-3. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή με 30 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έχει 27, ο Πανιόνιος 24. Ακολουθεί μια τετραπλή ισοβαθμία με Θύρα, ΠΑΟΚ, ΖΑΟΝ και ΑΕΚ που έχουν 18 βαθμούς. Ο Μήλων και η Θέτης έχουν 12. Στη 10η θέση το Μαρκόπουλο με 8, 11η ο Άρης με 7 και στη τελευταία θέση ο Ηλυσιακός με 6 βαθμούς. Πάμε να πούμε και δύο λόγια για τα παιχνίδια. Ξεκινάμε από το μάτς του Μαρκόπουλου με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στην 5η θέση με 18 βαθμούς μετά την νίκη του στα Μεσόγεια επί του Μαρκόπουλου με 3-0 σετ. Ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος όπως είπαμε ισοβαθμεί με άλλες τρεις ομάδες, με Θύρα, ΖΑΟΝ και ΑΕΚ. Ο Μαρκόπουλο παρουσιάστηκε πιο ενισχυμένο στην διαγώνιο με την προσθήκη της Βικτόριας Λόκματσουκ, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την έκτη συνεχόμενη ήττα του. Η ομάδα των Μεσογείων ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 21-20, αλλά στη συνέχεια δέχτηκε ένα σερί 0-4 για να γίνει το σκορ 21-24 και στο τέλος η Βάντε Βίβερ με το έξυπνο πέρασμα έκανε το 23-25. Στο παιχνίδι της Θέτιδας με την Θύρα, το οποίο έληξε 2-3 με νικήτρια την ομάδα της Σαντορίνης, η οποία και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, με αντεπίθεση διαρκείας και MVP την Καταρίνα την Παβίσιβιτς, έφυγε νικήτρια από την έδρα της Θέτιδας Βούλας και το 2026 λοιπόν θα την βρει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα της Σαντορίνης δυσκολεύτηκε πολύ στα δύο πρώτα σετ, ειδικά από τα σερβίς της Θέτιδας, η οποία από την πλευρά της γνώρισε την πέμπτη της σίτα στο tie break και την 8η συνολικά και θα παραμείνει στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον εξαιρετικό Ζαών με 3-1 και ολοκλήρωσε έτσι τον πρώτο γύρο της Volley League στη δεύτερη θέση και όπως είπα και στο ξεκίνημα στρέφει την προσοχή του στον σημερινό τελικό του Super Cup κόντρα στον Πανιόνιο. Οι Ερυθρόλευκες, οι οποίες προέρχονται από το νικηφόρο tie break στην Σαντορίνη, είδαν το Ζαών στην εκκίνηση του πρώτου σετ να είναι ανταγωνιστικός. Κατάφεραν όμως να κλείσουν το σετ στο 25-21 και το δεύτερο με 25-19. Στο τρίτο σετ ο Ζαών είχε καλύτερη εικόνα επιθετικά και με εξαιρετική έτσι λειτουργία στο μπλοκ κατάφερε να μειώσει σε 2-1. Στο τέταρτο σετ η ομάδα της Κηφισιάς ξεκίνησε εντυπωσιακά, αντέδρασε στη συνέχεια ο Ολυμπιακός και το ντέρμπι συνεχίστηκε με το Ζαόν όμως να έχει το προβάδισμα μέχρι το 15-17. Εκεί όμως αποδείχτηκε ότι ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη αντίδραση, έκανε ένα 4-0 σερί, κράτησε τη διαφορά και κατάφερε λοιπόν τελικά να πάρει και τη νίκη. Πάμε στο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν εκείνη η οποία έφυγε νικήτρια με 3-0 από την Θεσσαλονίκη και απελήθηκε ουσιαστικά μόνο στο δεύτερο σετ. Η Ένωση, η οποία είχε 51% στην επίθεσή της, με Βάλκοβα να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση. Πρώτη σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν η Κυπαρίση με 15 πόντους, ενώ για τον Άρη η Ζαμτοροντζάη είχε 22 πόντους. Ο Άρης, ο οποίος παρουσιάστηκε με δύο νέα πρόσωπα, καθώς ντεμπούτο με τις γηπεδούχες έκαναν η Ξανθοπούλου με την Γεωργιάδου, ενώ ντεμπούτο για την ΑΕΚ έκανε η Μίλιου. Η Ένωση τελείωσε δυνατά τον πρώτο γύρο με 4 συνεχόμενες νίκες και 18 βαθμούς, όσους και ο Ζαόν, με τον οποίο ισοβαθμεί στην πέμπτη θέση. Ο Άρης είναι ενδέκατος με 7 βαθμούς και στο συνένα από τον Ηλυσιακό. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη χρειάστηκε 73 λεπτά για να επικρατήσει του Μήλωνα στη Νέα Σμύρνη με 3-0 σετ και να κλείσει αίτητο στον πρώτο γύρο της Volley League των γυναικών. Οι πράσινες λοιπόν έκαναν το 11 στα 11 στο πρωτάθλημα και μαζί με τους δύο νικηφόρους αγώνες στο Challenge Cup έχουν πετύχει 13 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Το τριφύλι λοιπόν, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 30 βαθμούς. Ο Μήλωνας από την άλλη αγωνίστηκε χωρίς τη βασική του Πασαδόρο και Διαγώνιο, την Ζαμπορόφσκα και την Σεγκόβια, με την Χατζηγρηγορίου και την Μπρούξ να παίρνουν τη θέση τους στο βασικό σχήμα. Πάμε και στο μάτς του Πανιωνίου με τον Ηλυσιακό. Ο Πανιώνιος επικράτησε εύκολα 3-0 με τον Dragan Esic να δίνει ανάσες σε αρκετές αθλητριές στο ενόψη του σημερινού τελικού του Super Cup με τον Ολυμπιακό. Ο Ηλυσιακός είχε επίσης αρκετές αλλαγές καθώς δεν αγωνίστηκαν η Κάντουορθ, η Στόκμαν, η μοναδική ξένη ήταν η Κίλιτς. Επίσης, η νεαρή ακραία η Δάφνη Κορακιά έγραψε ιστορία καθώς έκανε τον ντεμπούτο της στην Volley League γυναικών σε ηλικία μόλις 13 ετών, ενώ σε ένα ακόμη μάτς αγωνίστηκε και η 16χρονη Πασαδόρο Σύριδα η Δασκαλοπούλου. Ο Ηλυσιακός, ο οποίος ήταν μαχητικός, ειδικά στο δεύτερο σετ που είχε αρχικά το προβάδισμα με 3 πόντους, ωστόσο η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής με τις Κιανέριθρες να φτάνουν με άνεση στο 3-0 και στην 8η συνεχόμενη νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτά λοιπόν για τις γυναίκες και για την 11η αγωνιστική στην Volley League. Πάμε στους άνδρες, 8η αγωνιστική. Όφι Ολυμπιακός 1-3, Πανιώνιος Παναθηναϊκός 2-3, ΠΑΟΚ Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου 3-1, Καλαμάτα και Φυσιά 3-0 και Μήλων Φίνικας 3-0. Ο Μήλων, ο οποίος οδηγεί την κούρσα, είναι στην κορυφή με 22 βαθμούς, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 18, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν 16 βαθμούς, Όφι και Καλαμάτα 12, στην 7η θέση είναι ο Φίνικας Σύρου με 9 βαθμούς, Ακολουθεί ο Πανιώνιος με 8, ο Φλίσβος Παλιού Φαλήρου έχει 4 και τελευταία η Κηφισιά με 3 βαθμούς. Πάμε να πούμε και δύο λόγια για τα παιχνίδια αυτά. Όφη Ολυμπιακός λοιπόν 1-3, ο Ολυμπιακός ο οποίος νίκησε στο Ηράκλειο τον Όφη με MVP τον Δημήτρη Τζιάβρα και βασικό κεντρικό τον Πιτακού. Έκλεισε ιδανικά το 2025. Ο Λάμπρος ο Πιτακούδης, ο οποίος αναδύθηκε μάλιστα και MVP της 8ης αγωνιστικής. Οι Ερυθρόλευκοι σημείωσαν την 5η νίκη σε 18 αγώνες που τους ανέβασε στους 16 βαθμούς, όσους έχει και ο ΠΑΟΚ. Ο Όφη από την άλλη το πάλεψε για να οδηγήσει τον αγώνα στο tie break, αλλά η ποιοτική ανωτερότητα του Ολυμπιακού ήταν εμφανής. Όφη λοιπόν γνώρισε την τέταρτη ήττα του σε 8 αγώνες, έμεινε στους 12 βαθμούς και στην 5η θέση. Όπως είπα, ο Πιτακούδης ήταν ο κορυφαίος στη νίκη του Ολυμπιακού, αναδείχθηκε MVP. Σημείωσε 16 πόντους, οι οποίοι προήλθαν από 10 στις 15 επιθέσεις, ποσοστό αποτελεσματικότητας 67%, 5 μπλοκ και έναν άσονο βοήθησε τα μέγιστα και στον μπλοκ άμυνα. Πάμε στο παιχνίδι του Μίλωνα με τον Φοίνικα. Ο Μίλωνας, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση και με MVP τον Καναδό Πασαδόρο του Λουκ Χέρεα νίκησε με 3-0 τον Φοίνικα Σύρου και με την 8η νίκη σε 4 αριθμούς αγώνες οδηγεί αίτητο στην κούρσα του πρωταθλήματος και στην τελευταία αγωνιστική του 2025 και προτελευταία λοιπόν του πρώτου γύρου εξασφάλισε τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ο Μίλωνας, ο οποίος έπιασε στους 22 βαθμούς, αύξησε στο συν 4 τη διαφορά από τον δεύτερο Παναθηναϊκό και στο συν 6 από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που μοιράζονται την τρίτη θέση. Αντίθετα, ο Φοίνικας Σύρου έμεινε στους 9 βαθμούς, στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα του Σάκη Ψάρα ήταν για ακόμη μια φορά καταιγιστική, με ελάχιστα λάθη και στοχευμένη τακτική σε σερβίς και ανάπτυξη, γεγονός που δεν έφυσε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Φοίνικα. Το πιο αμφίροπο ήταν το δεύτερο σετ, εκεί όπου ο Φοίνικας ισοφάρισε σε 11-11. Ακολούθησαν έτσι πολύ ωραίες μάχες στο φιλέ. Ο Μίλων όμως με σερί 3-0 προσπέρασε, με τις δύο ομάδες να φτάνουν στον πόντο στο 24-23, αλλά στη συνέχεια ο Γάλλος ακραίος του Φοίνικα, ο Στρούχτσεφ, έχασε το σερβίς και το σετ τελείωσε για το Μίλωνα με 25-23. Πάμε στο μάτς του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ στη Νέα Σμύρνη, νίκησε τελικά με 3-2 τον Πανιώνιο. Διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση της Volley League με 18 βαθμούς, έναντι 22, όπως είπα, του πρωτοπόρου και αίτη του Μίλωνα. Ο Πανιώνιος, ο οποίος έγκυξε μια ιστορική νίκη στην πρώτη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στην Volley League, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει αυτό του το θρίαμβο, γιατί οι πράσινοι βρήκαν ρυθμό στο σερβίς με τη βοήθεια και του MVP του αγώνα, του Ράσμους Νίλσεν. Κατάφεραν επίσης να σταθεροποιήσουν και την υποδοχή τους με την είσοδο του πρωτοψάλτη και έτσι λοιπόν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο tie break. Αξιοσημείωτο είναι ότι το πρώτο σετ τελείωσε 40-38, ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια σετ του φετινού πρωταθλήματος, σπάζοντας το ρεκόρ του 35-27 στο μάτσα του ΠΑΟΚ με το Μίλωνα. Πρώτο σκόρ του Πανιωνίου ήταν ο Μπούσα με 23 πόντους, ακολούθησε ο Μπαρμπούνης με 13. Ο Παναθηναϊκός είχε πρώτο σκόρ τον Νίλσε με 32 πόντους, ενώ κορυφαία εμφάνιση έκανε και ο Γκάσμαν με 20 πόντους και μάλιστα είχε 13-16 τελειωμένες επιθέσεις και 6 πόντους από μπλοκ. Η Καλαμάτα πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της στην Volley League και μάλιστα με το εμφατικό 3-0 απέναντι στην Κηφισιά. Οι Λύκοι λοιπόν στο φινάλε του 2025 κατάφεραν να ανέβουν στους 12 βαθμούς και να πιάσουν τον Όφι στην 5η θέση της βαθμολογίας. Κορυφαίος του αγώνα και MVP ήταν ο Ούγγρος ακραίος της Καλαμάτας, ο Κριστόφο Χόρβαρθ, με 15 πόντους, ενώ για άλλη μια φορά κορυφαία εμφάνιση έκανε ο Άγγελος Μάρκο, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους. Αντίθετα, η Κηφισιά υστέρησε σε ποιότητα υποδοχής και γενικά σε επίθεση και σερβίς δεν πίεσε όσο θα ήθελε, και έτσι λοιπόν η ομάδα του Νίκου Ζαλμά, μία στροφή πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 3 βαθμούς και πλέον τα περιθώρια έχουν στενέψει αρκετά. Πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι, αυτό του ΠΑΟΚ με τον Φλίσβο. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αλλά νίκησε τελικά τον Φλίσβο με 3-1 σε αυτή την 8η αγωνιστική. Πανηγύρισε την 6η νίκη του, που τον διατήρησε ισόβαθμο με τον Ολυμπιακό, στην 3η θέση της βαθμολογίας της Volley League με 16 βαθμούς, έναντι 18 του Παναθηναϊκού. Κορυφαίος του ΠΑΟΚ ήταν ο Ούρος Κοβάσεβιτς, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του αγώνα και σημείωσε 24 πόντους με 22 στις 39 τελειωμένες επιθέσεις. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εντυπωσίασε στο πρώτο και στο τρίτο σετ, φτάνοντας σε ποσοστά αποτελεσματικότητα στην επίθεση σε 66% και 67% αντίστοιχα. Ο Φλίσβος, ο οποίος είχε στον πάγκο του τον υπηρεσιακό προπονητή Γιώργο Κάπελα μετά την παρέτηση του Κώστα Αρσενιάδη, ενώ να πούμε ότι χθες ανέλαβε την ομάδα ο Κώστας Χριστοφιδέλης, ο οποίος είναι και προπονητής στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε και με μία είδηση που αφορά στον διάσημο Ρώσο σκακιστή, τον Γκάρι Κασπάροφ. Το Περιφερειακό λοιπόν δικαστήριο της Μόσχας εξέδωσε σήμερα ένταλμα σύλληψης για τον διάσημο Ρώσο σκακιστή, κατηγορώντας τον ότι είναι ξένος πράκτορας και υποστηρίζει την τρομοκρατία. Αυτόν λοιπόν αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Το ένταλμα λοιπόν αυτό θα τεθεί σε ισχύ στις 26 Δεκεμβρίου. Ο Ρώσος πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού, ο οποίος περιλαμβάνεται επίσης στο Μητρό Τρομοκρατών και Εξτρεμιστών, θεωρείται απίθανο να συλληφθεί σε ρωσικό έδαφος, καθώς ζει πλέον αυτοεξόριστος στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Σπύρο Γραμμένο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Σας αποχαιρετάμε λοιπόν μουσικά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. We'll be right back.
cut sings back.